Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 29 апрель жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә 2 урыс милләтчесе гаепле дип табылды. Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең хисап сайлау җыенында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы туды. Тукай тууга 125 ел тулуны билгеләгәндә Татарстан мәдәният министрлыгы белән РСМнар берлеге арасында аңлашылмаган низах чыкты. Мәскәүдә адвокат Станислав Маркелов һәм журналист Анастасия Бабурованы үтерүдә 2 урыс милләтчесен гаепле дип карар чыгаруына кеше хукукларын яклаучылар Русиядә бик сирәк була торган хәл дип атады. Җәмәгать утырышчыларының күпчелеге Никита Тихонов һәм Евгений Хасисның гаебе дәлилләнгән дип санауын әйтте. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Әлеге шау-шу тудырган эшкә ниһайәт нокта куела төсле. Атна кич җәмәгать утырышчыларының 12-сен 8-е Русский образ журналын оештыручы Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны, хук яклаучы адвокат Станислав Маркелов һәм Новая газетаның штаттан тыш эшләүче журналисты Анастасия Бабурованы үтерүдә гаепле дип тапты. Бу эш нигезендә җәмәгать утырышчыларының үз арасында да аңлашылмаучанлык туган булса кирәк, чөнки аларның киңәшләшүенә 3 сәгать вакыт китте. Ахыр чиктә аларның күпчелеге Тихонов белән Хасисның гаебе дәлилләнгән дигән нәтиҗәгә килде. Гаепләнүчеләр үзләре бу карар белән килешмәде. Алар үтәмилләтчел карашлы булуларын кире какмаса да, гаепле булуларын танымады. Билгеле булганча, моннан 2 ел элек Мәскәү үзәгендә Көпә-көндез матбугат очрашуыннан чыккан Маркелов һәм аннан интервью алырга дип адвокат белән барган Бабурованы атып үтерәләр. Тикшерү башланганда ук бу җинаятьтә үтәмилләтчеләрнең эзе булырга мөмкинлеге әйтелә. Чөнки Маркелов нигездә үтәмилләтчеләргә каршы мәхкәмә эшләрендә катнашып килә. 2006 елны антифашист Александр Рюхинны да үтерүдә шикләнелгән Тихоновның эзенә тиз төшәләр. Нәтиҗәдә тикшерү 29 яшьлек Никита Тихонов җинаятьне башкаручы, ә 24 яшьлек Евгений Хасис, адвокат Станислав Маркелов артыннан күзәтеп торучы булган дип тапты. Бабурованы исә җинаятьчене танырга мөмкин дигән карардан чыгып үтерүләре әйтелде. Маркелов Русиядә үтерелгән кеше хукларын яклаучыларның чираттагысы булды. Бу исемлектә 2006 елның октябрендә үтерелгән журналист Анна Политковская, 2009 елның июлендә Чечнядә атып үтерелгән мемориал кеше хукларын яклау оешмасы вәкиле Наталья Стимирова бар. Кеше хукларын яклаучылар бу өлкәдәге күп кенә җинаятьләр ачылмый калган Русиядә Маркелов белән Бабурованы үтерүдә гаепләрне табу зур казаныш дип бәяләде. Мемориал кеше хукларын яклау оешмасы җитәкчесе Олег Орлов: "Без бүген ниндидер читтәге түгел, әшен җинаятьчеләрнең хөкем ителүен күрәбез" диде. Ләкин мәхкәмә эшләре алай шымагына бармады. Җәмәгать утырышларының берсе аңа басым ясауны әйтеп, мәхкәмә эше тәмамланганда гына коллегиядан китүен белдерде. Азатлык радиосының урыс редакциясыннан Марьяна Тарачешникова атна ки җәмәгать утырышларының бары 2 тапкыр киңәшләшкәч кенә карарга килүен әйтте. Беренче тапкыр хәким аларның нәтиҗәсен аңлашылмый торган дип тапкан. Икенче карар бары кичен сәгать 10 тулганда гына чыгарылган.
Кроме всего прочего, коллегия дважды выходила из совещательной комнаты.
Моннан тыш тагын коллеги 2 тапкыр мәхкәмә узучы залдан чыкты. Беренче тапкыр сорауларны ачыклау өчен, ә икенче тапкыр инде әзер карар белән. Шул ук вакытта ул мәхкәмә рәисе тарафыннан кабул ителмәде. Хәким Александр Замашнюк карарның язылышына тиярсезлекләр булуын әйтте, ди Тарачешникова.
На нарушение в оформлении вердикта.
Тихоновның адвокаты аның яклаучысына гомерлек төрмә янарга мөмкинлеген әйтә. Хасисны исә 20 елга ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Ахыргы карарны исә хөкемдар 5 май көнне игълан итәчәк.
Никита Тихонов һәм Евгений Хасисны хөкем итү турында Ландыш Харасова сөйләде.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlyk.org.
Тукайның тууына 125 ел тулуны билгеләгәндә Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасында аңлашылмаган низах барлыгы ачыкланды. Рәссамнар Тукайның 125 еллыгына үзләренә эш кушылмауына зарлана. Министрлык башта ясасыннар, аннан сатып алыныр деп билдирә. Шулай ук рәссамнарның эшләре юбилей чаралары вакытында күрсәтелмәгән. Рәссамнар алдан юбилейга һәдиәләр ясарга тәкъдим итсә дә, министрлык моны да хупламаган. Нойлылан әлеге проблемага җавап эзләп, ирекле иҗатчыларны да министрлык вәкилендә һәм шулай ук берлек җитәкчесендә тыңлады.
Татарстан рәссамнар берлегенең Тукайның 125 еллыгына багышланган күргәзмәсе тантананың икенче көнендә 27 апрельдә ачылды. Эш узган, бәлешнең тәме киткән иде инде. Күргәзмәне ачуга 30лап кына кеше җыелу, рәсмиләрдән берәүнең дә булмавы һәм Тукайга багышланган берничә рәсем генә эленү чарага җыелганнарның кәефләрен бөтенләй карды. Сынлы сәнгат музее мөдире Розалия Нургалиева күргәзмә ачылганчы рәсемнәрне карап чыгып, иләк аша үткәргәндә җыелган эшләрнең хәйранын төшереп калдырганын әйтә. Бу улы бәйрәмгә түгел, ә гади күргәзмәгә куеп булмастайлары да бар иде ди ул. Республиканың рәссамнар берлеге рәисе Зөфәр Гимаев күргәзмәгә җиренә җитешеп бетмәгән рәсемнәр эленүдә хөкүмәтне гаепләде. Гомумән, берлеккә акчаның бик аз тамызуларын дәүләтнең рәссамнарга алдан акча биреп эш кушмавын да әйтте. Тукайның моңа кадәр үткән юбилейларына хөкүмәт алдан акча биреп, күренекле рәссамнарга эш куша торган булган.
Заказлар болгары картин, ага бетелесен музейларда хадыр. Матур-матур элеп туралар, колыкта, туристларда карап жүрелар. Министр куркалар икән менә хадыр министерстволар заказлар бирү өчен белдерген.
Шулай да Гимаев бу хакта Тукайның 125 еллыгына әзерләнә башлаганда министрлыкта сүз күтәргән булган. Мәдәният министрлыгының музейлар бүлеге җитәкчесе Лилия Саттарова юбилейга әзерлек барганда рәссамнардан бернинди теләк үтенеч килмәвен белдерә. Берлекнең әлеге күргәзмәсе турында рәссамнар беркемгә дә хәбәр итмәгән. Шуңа күрә министрлык планга да кертмәгән. Кушып ясатуга килгәндә исә Саттарова совет заманнары күптән үткәнлеген, хәзерге канунларның рәссамнарга алдан акча бирүне тыйганлыгын әйтә.
У нас 94-й закон. Сейчас мы покупаем
95-нче канун нигезендә без хәзер әзер әсәрләрне сатып алабыз. Канунлар үзгәрде, әмма сәнгатьнең сыйфатын акча белән бәйләү миңа калса дөрес түгел. Әгәр сәнгати әсәр ясалса, без аны сатып алачакбыз.
Тоже мне кажется, это неправильно. То есть, если есть искусство, мы его закупим.
Сынлы сәнгать музее мөдире Розалия Нургалиева исә юбилейга акча бүлгәндә рәссамнарга да бирергә кирәк иде дигән карашта.
Заказы к юбилею Тукая у театралов были. Они
театрларга акча биреп эш кушылды. Алар театрал спектакльләр куйды. Җир бию ансамбленә дә һәм тагын күпләргә эш кушылды. Әмма рәссамнар читтә калды. Беләсезме, элек зур эчтәлекле рәсемнәр ясалган иде. Яковлев үзенең зур рәсемен 5-6 ел ясаганда. Бу эш бик түләүле иде. Мондый зур әсәрләр безнең музейларда калсын өчен хәзерге рәссамнарга эш кушу кирәк.
У нас в музее осели такие жанровые произведения современных художников. Все равно можно было бы сделать
Тукай иҗатына бик күп рәсемнәрен багышлаган күренекле рәссам Фәридә Хәсиянова Русияның нинди генә канунлары, нинди генә күрсәтмәләре булмасын, иҗатка һәрвакыт ярдәм булырга тиеш дигән карашта.
Менә мин үземне генә әйтәм. Менә мин 3 ел ясадым үземнең әсәремне. У инде посвящение Тукаю дигән, туган тел җыры дигән исеме ул әсәрнең. Мин югыйсә 3 ел бер тиенсез дә эшләдем бит әле. Анысы да мөмкин. Ну, яхшы, мин олы хатын, инде признанный художник диербез. А менә яшьләр бар. Ул бит аның бит это холст, подрамник, кисти, набор красок. Шуңа күрә начать работу, где-то средняя цена 5000 средств нужно.
Бала үстерүче яш рәссам гаиләсенә бу 5000 дә зур акча булып тора. Шуңа күрә Татарстанның яш һәм өлкән рәссамнары беренче чиратта тамак туйдыру өчен тырыша. Тирән эчтәлекле, зур күләмле әсәрләргә тотыну мөмкинлеге булмаганга, тиз генә табигать күренешләре һәм базар сыраган рәсемнәр ясап сата. Дөрес, Тукайның 125 йыллығы уңайыннан тирән фәлсәфи эчтәлектә иҗат ителгән рәсемнәр бөтенләй ясалмады түгел ясалды. Татарстан халык рәссамы Шамил Шәйдуллин үзенең башка бөтен эшен ташлап, бер елдан артык иҗат иткән рәсемнәрен берлек оештырган күргәзмәгә алып килгән иде. Күргәзмәнең дәрәҗәсе һәм сыйфатына күңеленек рәнҗеп, ул эленгән рәсемнәрен кире алып, бу тамашаны кичекмичә ябарга кирәк дип әйтте. Шәйдуллин үзенең эш кисәктән торган фәлсәфи әсәрен «Жан ішіндәге реквием» дип атаган. Әлеге рәсемнәр Тукайның дөньяга туган вакытын, аның мәңгелектән карашын һәм җирдәгеләрнең күңелләре караңгылануны сурәтләгән. Тукай бөтен эшен күңел аша үткәреп эшләгән, ди Шәйдуллин. Шуңа күрә, бүгенге иҗатта нигә генә тотынсаң да, күңел биреп башкарылган эшләрнең кими баруын әйтә. Әлеге күргәзмәнең барып чыкмавында ул берлекнең үзендә гаепле.
Союз, он шуңа төзелгәндә инде, чтоб какие-то идеи давать, поддерживать. Менә есть Гринпис ел Тукайны. Ну ярый, договорлар юк инде. Рәсемнәр договорсыз да эшли. Ул аны үзе дә белә. Спустя рукава эшлиләр. Союз. Бер кем бер нәрсә кирәкми. Музейга да, союзга да. Союз эшләсә, мастерской актар ак. Элек мастерской машина белән эшлиләр, җыялар эшләре. Художниклар хәстәрәнә мастерство. Ә хәзер алар китеп утыралар, художниклар китерә ди. Кем китерсен хәзер бөтенсе азабочен акча эшләргә. Менә Тукайның туган көне шуны да вақтында ашалмар, 27-сінде ашылар. Бүтін нелер үткәш инде.
Нурғалиевада бірлік жетекшілігі рәссамларыны әйдәп бару, илхамландыру вазифаларын бүтінләй ұнытты дей. Әмме икінші яқтан, Тукайның 125 йыллығында мәдәниятның әлеге зур тармағы рәсім сәнғәте ижадшылар ішләрінә килгәндә күптән тапталы біткән әйберләрінің күрсәтілгәнлігіндә әйтә.
Там в Корсуне выставили какое-то декоративно-прикладное искусство народное, да, которое выставляли уже 100 раз. Да, это не новые вещи, они не созданы специально к тукаевским дням. Они не посвящены Тукаю.
Корсунда халык иҗатына багышланган күргәзмәдә инде моңа кадәр дә күп-күп тапкырлар күрсәтелгән иде. Аларның Тукайның 125 еллыгына бернинди катнашы юк. Һәм бер нәрсә дә эшләнмәде дип президентның башын бутадылар. Шулай ук иске Казан фотолары пирамидада тагын бик күп җирләргә куелган иде. Көлке бит бу. Рәссамнар Тукайга хәдиеләр эшлек дип тәкъдим итте. Өстәгеләр аны шулай ук хупламады. Дәүләтнең аңа акчасы табылмады. Юбилейда Канда, Мәскәүдә, пирамидада һәм башка җирләрдә күп-күп тапкыр күрсәтелгән әйберләр тәкъдим ителде. Тегендә монда ташып йөреп ул әйберләр нык таушалып беткән иде.
И показали то, что показывали и в Каннах, и в пирамиде, и в Москве. И вот туда-сюда перетасовывают одни и те же вещи. Они уже страшные эти вещи стали.
Юбилей вакытында булган чаралар ичендә Хәзинә сәнгать галереясендә ачылган күргәзмәне карау программага кермәүдә җитәкчеләрнең әлеге тармакны санга сугарга теләмәвен күрсәтеп тора. Хәзинәдә 25 апрельдә Тукай шигырьләренә 125 рәсем дигән күргәзмә ачылды. Аңа Казан, Уфа, Чаллы, Мәскәү, Петербург рәссамнары осталары эшләрен җибәргән. Алдан Тукайның 125 шигыре татар һәм рус телләрендә сайлап алынган һәм алар рәссамнарга тәкъдим ителгән булган. Иҗатчыларга алдан акча түләнмәгән. Алар күргәзмәдәге бу эшләре соңрак чыгачак белешмәлекләргә керү бәрәбәрен ризалашкан. Кайбер рәссамнар хөкүмәтнең акчасы төрле рок фестивальләргә, шәһәр көнендә читтән кыйбатлы артистлар китерүгә һәм башка чараларга табыла, ә республиканың үз рәссамнарын илһамландырырга бирелми дип белдерә. Саттарова сүзләренчә, мәдәният министрлыгы ирекле рәссамнарга булай да кирәгеннән артык ярдәм итә. Күргәзмәләрен оештырган өчен акча алмый, сәнгать салоннарында эшләрен сатарга рөхсәт итә. Шулай да ул соңгы елларда кайбер рәссамнарның әзер рәсемнәре сатып алынганлыгын да әйтте. Кемнәрнең нинди эшләре, нинди сумнарга икәнен тәгаенләмәде. Әлеге исемлекне матбуатка чыгарсаң да була гына диде. Димәк, министрлык белән җылы мөнәсәбәттәгеләр дә бар. Гимаев әле бүгенгә Татарстан рәссамнар мәктәбенең дә алар иҗатының көчле булуын әйтә. Төрле күргәзмәләрдә катнашу, чит илләргә чыгу миңа мисал булып тора.
Тагын бер нәрсә юк, мәктәптән бер нәрсә калмый, аны да Хасиянова
исә рәссамнар берлеге белән министрлык уртак тел таба алмаганга, бүген иҗатка да, иҗатчыларга да зур зыян килә дип әйтә.
Татарстан мәдәният министрлыгы белән рәссамнар берлеге арасындагы низах турында Наил Аланны тыңладык.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге хисап сайлау җыены уздырды. Көн тәртибенә яңа рәистәшләр, яңа идарә сайлау куелган иде. Сайлау барышында шәһәр милли хәрәкәтенең икегә бүленү яки бөтенләй таркалу куркынычы да туды. Иҗтимагый үзәге утырышын Азатлык радиосы хәбәрчесе Гафиулла Газиз күзәтте.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгендә рәис буларак Халил Аёпов билгеле шәхес. Ул бу вазифаны 20 елдан артык башкара. Моннан бер ай чамасы элек әлеге оешма идарәсендә рәис мәсьәләсе күтәрелә. Моңа Халил Аюповның иҗтимагый эшчәнлеге кимү сәбәпче булган. Сайлау җыенын оештыручыларның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәистәше Раиф Галиев үзенең чыгышында Халил әфәнде бездән аерылды. Ел сайын булырга тиешле җыеннар да узмый. Хатын-кызлар, яшьләр оешмалары төзү турында да сүз юк. Шәһәр шурасы депутаты буларак та Аюпов татар мәнфәгате өчен аз эшләде. Шуңа күрә бүгенге җыенга яңа рәистәшләр, яңа идарә өчен тавыш бирүне тәкъдим итәм, диде. Раиф әфәнде яңа рәистәшләр итеп Илдар Сайфуллинны, Наил Мөхияновны кирәк тапсалар дип үзен дә күрсәтте. Татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәисләре хакында сүз башлангач, Халил Аюповның Түбән Кама шурасына депутат булып, бердәм Русия фиркасыннан сайлануы милли мәнфәгатьләрне сату, санга сукмау дип күрсәтелде. Шушы һәм башка гаепләүләргә җавап итеп, Халил Аюпов мондый фикер әйтте.
Һәм хәзердә, һәм киләчәктә дә җаваплыктан качырга, тайпыларга уйламыйм. Сез әйтәсез, ул Единая Россия дип, мин Единая Россия кешесе түгел, мин иҗтимагый үзәк кешесе, һәм без кайда гына булсам да, шул иҗтимагый үзәк милләтче статусын, милләтче мөһерен инде күтәреп йөрим, һәм йөрәячәкмен, Аллаһ бирсә. Шуңа күрә, мин рәислектән китәм дип үзем сөйләп мәсьәлә күтәрмәдем. Һәм бүген дә китәм дип сезгә сүз әйтмим. Менә сез ничек хәл итәсез, шулай була. Ә инде эшләргә телибез икән, эшлибез. Ә эшләргә теләмичә, әгәр дә давай-давай кирәк-кирәк дип йөрибез икән, о, шулай йөрибез.
Халил әфәнде милли хәрәкәттә азрак эшли башлавын таныды. Моның сәбәпләрен дә атады. Базарга, сатуга чыгарга мәҗбүр булуын да яшермәде. Татар иҗтимагый үзәге рәисташы Раиф Галиев үз чыгышында Түбән Камада милли торышның начар булуына борчылу белдерде. Моңа мисаллар китерде.
25, 26, 88 елдан бирле дин иреге булып торган мәчетләребездә 1,5 кеше Аллаһ субханаһу ва тагала юк иткән халыклар арасына газиз халкымны кертмәсен иде. Бүтән халык өчен урысы татары барсы өчен экологиясе, социаль яклау башка мәсьәләләр бар. Ә газиз халкыбызның туган теле бетә, җәмәгать. Койдыганып килеп керсәң дәүләт учреждениеләрендә бүген урысча сөйләшү, туган телебезне бер җирдә хөрмәт итмиләр, белмиләр.
Аксакаллар шурасы рәисе Зирак Шихапов үзенең чыгышында мондый фикер әйтте. Бердәм Русия фиркасы аша Аюпов мөнбәр яулаган. Бу мөнбәрне кулланырга кирәк. Узак еллар матур гына эшләде. Сайлауга аны да рәистәш итеп тәкъдим итәм, диде. Шушы сүзләрдән соң җыен шактый дулкынланды, бәхәсләр дә булып алды. Иттифак фиркасы рәисе Рауль Салахов Аюповның депутат булыр алдыннан киңәшләшүе кирәклеген, хәзерге депутатлыгы аңа жайсызлык тудыруын, Халил аркасында милли харакат эше ношарайуын әйтте. Рауил Салахов, әгәр дә Халил Айопов һәм яңа рәистәшләренә сайлау ачык тавышка куела икән, шәһәр милли хәрәкәте икегә айырыла дигән белдерү ясады. Аннан соңгы чыгышларда Халил Айоповны яңа рәистәшләр исемлегенә кертү-кертмәү турында бәхәсләр зур булды. Нәтиҗәдә Түбән Камада милли хәрәкәтне тарқатмау максатыннан исемлеккә Халил Айопов, Раиф Галиев, Илдар Сайфуллин рәистәшләр итеп кертелде һәм ачык тавыш бирү юлы белән кабул ителде. Әлеге җыенда хакимият вәкиле буларак Марат Самигуллин катнашты. Минем өчен барыбер, иҗтимагый үзәктә Айоповмы, Галиевмы, башкамы, ләкин бергәләп эшләгез. Икенчедән, 20-30 кеше җыелып, зурдан кубып, рәистәшләр идарә сайлау турында сүз куертуы бик сәер күренә, диде хакимият кешесе. Җыен тәмамлангач, Азатлык хәбәрчесе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең яңа рәистәшләре Раиф Галиев, Илдар Сайфуллин һәм Халил Айопов фикерләрен белде.
Әлхәмдүлиллә, без инде монда бер дустыбыз әйткәндәй консенсусқа келдек. Фикерләр төрле булды, но ул төрлелектә булырга тиеш, чөнки бер генә төрле сүз булса, бернинди хәрәкәт ала таба алмый. Ул урысча әйткәндә спор рождается истина. Шуңа күрә иншаллах менә шушы составта эшләргә насип булсын. Эшләгән кешегә эшләргә эш даирәсе күп. Эшебез алда бик күп. Безгә инде эшләргә насип булсын. Аллаһ Таала гомерләр биреп, эшләребезнең нәтиҗәсен күрергә насип булсын.
Илдар әфәнде, сез инде менә яңа рәистәшләрнең берсе. Менә сездән инде фикерләр бүгенге җыеннан.
Бүгенге җыеннан мин канагат, без бүленмәдек. Чөнки бүтән төрле килеп чыкса, тавышка куйсак, без тавыш монда залдагылар бүленәләр ие. И татар иҗтимагый үзәге безнең кабатлы идрәй Казан Хәмшәлле язмышын. Мин бик тә канагат, без бүленмәдек, сакланып калдык.
Менә сез әйттегез, әгәр менә шушы рәвешле җыен барса, тавыш бирү шулай барса инде, Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге иртәгә үк бетәчәк дидегез. Сез моңа инанып әйттегез менә.
Да, мин 20 елдан артык бу татар иҗтимагый үзәгендә, мин үзем дә шәхсән, әгәр дә шулай бүленсәк, мин килмидерем. Мин мәчеткә китәдерем, мин булай да мәчеттә. Но төп шуным, юнәлешем мәчеттә генә буладыр инде.
Хәлил әфәнде, рәис һәм рәистәш, инде менә сездә нинди тойгылар калды?
Мин җыелышның нәтиҗәсе белән канәгать. Бу җыелыш безнең эшебезгә активлаштыру өчен катализатор булыр дип ышанам.
Җыенда катнашучыларда эчке киеренкелек сизелде, ләкин мәсьәләнең шулай хәл ителүеннән күпләр канәгать калды кебек.
Түбән Кама татар иҗтимагый үзәгенең хисап сайлау җыенында хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Азатлык тапшыруы һәр көн Казан вакыты белән кичке 7-дә кыска тулкыннарда һәм интернетта чыга. Азатлыкның җомга чыгарылышын кабатлап тапшырабыз. Безне тыңлау турында тулырак мәгълүмат интернетта бар. Адресыбыз azatlik.org.
Отна кеш 28 апрельдә Башкортстан президенты Рустам Хамитов республикада билгеле булган бер төркем җәмәгать эшлеклеләре, фирка җитәкчеләре, журналистлар белән очрашты. Җәмәгатьчелек белән хакимият диалогы дип аталган бу очрашуда хакимият вәкилләреннән тыш 20-ләп кеше катнашты. Алар арасында Азатлык радиосының Уфадагы хәбәрчесе Кәрим Яушев та бар иде.
3 сәгать буена барган әлеге очрашу Башкортстан президентының кереш сүзеннән чакырылган шәхесләрнең теге яисә бу проблемага кагылышлы фикерләре, тәкъдимнәреннән һәм президентның ул тәкъдимләргә карата комментарийларыннан торды. Башкортстан президенты Хамитов үзенең чыгышында Башкортстанның узак еллар ябык режимда эшләгәнлеген билгеләде. Башка төрле фикергә, позицияларга тәнкыйтькә урын булмады, диде ул. Яңа шартларга ишара ясап, мин тәнкыйткә каршы түгел, тәнкыйт булганда гына алга китеш, үсеш була, дип белдерде.
Политика без дискуссии и критики – это все равно, что спортсмен без тренировок. Он забывает жир, теряет форму. Поэтому я, конечно, не против критики. Это своеобразная форма тренировки нервной системы и вообще говоря, дееспособности. Но наша большая беда в том, что мы любую критику воспринимаем как-то очень лично. И начинаются обиды. Это неправильно. Поэтому я хочу сказать, что критика обязательна в нашем обществе. Без этого нам продвигаться вперед просто нельзя.
Золда утырушыларға мұражағат етіп Рүстем Хамитов, мен жәмғиетіні, менім яқылыларға, хәм қоршыларға бөлерге тілемем. Республикадағы 4 миллион кішінің барысы үшін де мен жауаплы дейді.
Я не хочу делить общественность на военную и оппозиционную. И наша оппозиция, если можно так выразиться в кавычках, является во многом искусственной конструкцией. В том смысле, что она зачастую создается действиями самих властей, которые записывают оппозицию, решение конструктивного любого, хоть любого, кто хоть в чем-то с ними не согласен.
Мен бүгін барығызны да тыңлаяшақмын, бірінде шеклеулерді сізге юк деді ол.
Я хочу сказать, что сегодня мы с вами пойдем открытый разговор. Я с удовольствием слушаю мнение всех. Кто-то хочет высказаться по любой теме, абсолютно по любой, запретов нет. И я хочу сказать, что наша с вами конечная цель – это построение справедливого демократического общества, в котором власть служит народу, а не народ власти.
Әйтерге керек, шығыш осаушылар шоқты дәрежеде, оты елі біләндегендей республикада, районларда түрелерінің ұрлашуы, мал табарларыны, сулары турында сөйледілер.
Башқұртстан президенті Рүстем Хамитовның республикада белгілі жәмәғәтшіліклері, фирқа жетекшілері, журналистары білен ұшырашуында Азатлық радиосының Уфадағы хабаршысы Кәрім Яушев қатнашты.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шошы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyq.org.
Рүстем Хамитов Башқұртстанда район хакимияте башлыкларын алмаштыруын дәвам итә. Әмма бу үзгәрешләр Бүрҗән районын 18 ел буе җитәкләгән Ирек Зариповны әлегә урап уза. Җомга көнне район үзәгендә халык хакимият башлыгының вазифасыннан алынуын таләп итеп урам җыенына чыкты. 1 майда Уфада да 1 урам җыены узачак. Коммунистлар үзләренең протест чарасына иң күп халыкны җыячакларын әйтә. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи таныштыра.
Башкортстанның Бирҗән районы үзәге Сыпкангул авылында 29 апрель көнне район хакимияте башлыгы Ирек Зариповны эшеннән алуын таләп иткән зур митинг булып үтте. Район халкы хакимгә зур гаепләр ташлый. Бирҗән районы Башкортстанның иң матур районнарының берсе. Ондагы табигать гүзәллеге чит илләрдән килгән кунакларда да соклану уята. Биредә урманнарга бай табигать тыюлыгы урнашкан, шүлгән таш мәгарәсе, данлыклы шулыкчылык, кыргый балкырты балыналу һәм башка сирәк үзенчәлекләре белән дә киң билгеле бу төбәк. Элекке елларда биредә урман хуҗалыгы ширкәтләре, авыл хуҗалыгы җитештерүенә караган тармаклар, кымыз, ит, сөт җитештерелеп сату яхшы оештырылган иде. Әмма соңғы елларда район халык хуҗалыгының барлык өлкәләрендә дә түбән тәгәри башлады. Әлбәттә, шундый ук күренеш бер-бер җирдә генә түгел, ә республиканың башка күп районнарында да күзәтелә. Элек гөрләп эшләгән ширкәтләр һәм колхоз-совхозлар бүгенлеккә чыкты күп төбәкләрдә. Бу хәл әлбәттә инде Бирҗән районында урап үтмәде. Биредә хәлләр аеруча аянычлы дип белдерә район халкы һәм бөтен гаеп районга 18 ел буе җитәкчелек иткән Ирек Зариповта дип раслый. 29 апрельдә район үзәгендә үткән митингта да район башлыгына карата кискен гаепләр ташланды. Элекке елларда районда югары вазифалар биләгән, ә бүгенге көндә лаеклы ялда булган Тимиргали Ямгурсин урам җыены тәмамлангач, Азатлык радиосына телефон аша кайбер мәгълүматлар бирде. Республика матбугат чаралары безнең митинг турында барыбер мәгълүмат бирмәячәк. Шуңа күрә дә Азатлык радиосы аша үзебезнең районындагы аянычлы хәлләр хакында җәмәгатьчелеккә җиткерәсебез килә. Бәлки республика президенты Рөстәм Хәмитов та безнең зур хәсрәтләребезне ишетер. районның әлеге мүшкіл қайлына жуаныбыз әрнейді Темірғали Ямғурсин.
Митингта 310 кеші қатнашты. Сығыш жағаусылардың өте әлә район ялмашына бейтарап болмалығын, әм не үсін район халқы ұшындай ғынаударға досар етілген дәре тұрағында бәйән еттілер. Район башлығы болып 18 ел ұлтыру дәуірінде Зарипов ерек мүмкін теклен болған кере іштерді ішләп үлгірді. Ол халыққа қызмет ет. Ауыл қожалығы, иқтисад, урман ішкәртеу сәнағаты, унитар предприятиялар, һәм башқа ойышмалар банкротлық қабарып етіп, юққа сықтылар. Районда шул арқала ішшеділік күшейді. Районда 30-35% қызметке яраклы кішілер ауылда бүгін ішшед. Халықтың яшау рәуіші, көн етмеші, бігерек та нық кеткенләшті һәм ауырлашты. Районның үз келеме елдан ел түген қала келә. 15-16% қына районның үз келемен тәшкел етті. 15-16% публика бирә. Бір жан ағасы вақши дәрсә 40 қылау бүтіп 40 үстінде. Яш семьяларға дәжі бүгін үй халы үсін яраклы ағас қалманы дейіп. Ер һәм мүлк мәсьәләләре кискен тора. Халық бай ердәрін үзләштіріп ала алмай, интіге, баға кәртә болып Зариповтың администрацияға тұра. Райондың ұшындай халға қалуын инқар еткен, Зариповты яқлап келген республика етәкселеріле жоқ түгіл. Мәселен, президентіміздің аппараты етәксенің орынбасары Пшелинсі 28 апрель районға келіп, митинг өткермегіз, біз Зариповты әліп ішінен бұшатмайбыз деп, халықтан күліп қайтты. Шул ук вакытта митингыларды ойыштырусы иптәштерден көліп, шуттар деп исем кушты. Әмма ләкин бирҗан халкы хәзер барыгында аңлай һәм уйлап эшләргә өйрәнде. Гәзеллек касан булгала, өстенлек аласак дигән өмиттә яшай.
Бирҗан районы хакимияте башлыгының хилаф эшләренә ризасызлык белдереп каршылык чарасын оештыручылар алдагы атналарда да шундый урам җыеннарын үткәрергә ниятле ди Темирғали Ямғурсин. Район хакимінің баш-баштақлықларына түзер әмел қалмады. Ерек Зариповны вазифасынан түшіргенше, район халқы оңа қората өзінің қатғы мүнәсәбәтін түрлі шаралар білен білдірешекді Темирғали Ямғурсин. Башқұрстанға президент етіп ұзған елда Рүстем Хамитов білгеленгеш, республиканың 20-ден артық районының һәм шәһәрінің хакимият башлықлары алмаштырылды. Оларның барысы да диярлік өз орынларынан түрлі ғайыплер нәтижесінде алынды. Көбішірақта өз вазифаларын шәқси мақсатларда пайдалануда, миллионлар шасымыны өзләштіруде, һәм бюджет ақшаларын тиешсіз қолдануда ғайыпленді олар. Бірінші кішіге жинаят ішлері қоралып, оларға шартлы рәвештә хөкім қарары да шығарылды. Әлі республика президенті Рүстем Хамитов 28 апрель күні Уфада кеше хокукларын яклаучылар һәм төрле иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре белән очрашуда да хакимият башлыкларын алмаштыру дәвам итәчәген ышандырды. Шул арада 29 апрель көнне Сибай шәһәренә һәм Кырмыскалы районына яңа хакимнәр тәгаенләнде. Якын арада тагын бер ничә районның хакимнәре эшләреннән бушатылачак. Аларның эшчәнлеген республика хисап тикшерү палаты тикшерип күп хилафлыклар тапкан. Хәзер президентның фәрманы гына көтелә.
Азатлықта Уфа авазы.
Башқұртстанның Әлшәй районындағы бір хужалықта сыйырлар, үгізлер һәм атлар бруцеллез ауыру йықтырған. Нәтижеде 200-ден артық малыны шалғаннар һәм аларның итін халыққа сату тыйылған. Бұ ұшырақта шунысы да оянышлы. Әлігі ширлі тірліклерден аларыны қараушы малшылар да зиян көрген. Фирмадағы 12 тірлікшіге де бруцеллез шири йыққан. Бұ хақта Башқұртстан вице-премьері Федус Ямалтинов мақсус ұйыштырылған кеңешмәдә білдірді. Республиканың эпидемияға қаршы санитар комиссиясы отырышында Федус Ямалтинов әлігі ұшырақ бойынша республиканың башқа түбекләрі хужалықларында да тикшерулер ұйыштыруға қушты. Әлшәй районында малларының шир йықтыруы шиттен кетірілген тірліклерден болған. Былтыр районның Нур көмәк хужалығына Қалмақстаннан ветеринар тикшерулерсіз генә 9 үгіз сатып алып қайтарыла. Шуннан соң бередегі барлық тірліклер һәм 12 мал қараушы бруцеллез ширин йоқтыра. Башқұртстан Республикасы бойынша Роспотребнадзор идарәсе жетекшісі Роберт Такаев сүзләренчә, тірлікшілер ел сайын ұйыштырыла тұрған медицина тикшеруін өтмәгән, һәм шәхси гигиена таләпләрен үтәмәгән һәм бу да шир йоқтыруга сәбәпче булган. Хәзер барлык малчылар да табиблар күзәтүе астында һәм тиешле дәвалану үтә. Фермадагы барлык мал туарда шалынган, аларның ите техник максатларда гына кулланылачак дип ышандырды Роберт Такаев.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан президенты Рустам Хамитов республика халкын 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме белән котлады. Коммунистлар һәм хөнәр берлекләре 1 май көнне Уфада зур урам җыены оештыра. Бу көннәрдә Уфада иминлек чаралары да күшәйтелде. Айрыша башкаланың үзәк урамнары кисешкән урыннарда да зур мәйданнар янында полиция хезмәткәрләре саны бермә-бер артты. Күп җирдә полиция машиналары шулай ук бер-бер хәл булса дигән уйдан чыгып тор инде сакка куелган. Моны күпләр һәр елдагыча май бәйрәмнәре җитү белән бәйләп аңлата. 1 май көнне коммунистлар да, һөнәр берлекләре федерациясе дә Уфадагы Ленин мәйданында үзләренең аерым-аерым урам җыеннарын оештыра. Шулай ук бу җыеннарда татар милли оешмалары вәкилләре дә катнашачак дип белдерелде. Коммунистлар фирқасының Башкортстан төбәк бүлеге 1 май көнне иң күп катнашучыны җыячагын алдан ук хәбәр итеп куйды. Коммунистлар ил президентына, хөкүмәтенә, шулай ук республика җитәкчелегенә мөрәҗәгатьләр дә әзерләгән. Ул мөрәҗәгатьләрнең өлгеләре эчтәлеге урам җыены барышында бәян ителәчәк һәм кабул ителәчәк. Бәйрәм кәйфе булсын өчен Уфа шәһәр хакимияте дә үз чиратында төрле мәдәни һәм спорт чаралары оештыра. Берничә мәйданда концертлар булачак. Яш талантлар катнашлыгындагы тамашалар көн үзен дәвам итәчәк. Шулай ук 1 май көнне Уфадагы фонтаннар да эшли башлый. Фонтаннар парады дип аталган бу программада тантаналы төс алачак. Алар янында да концертлар булачак әйтелде. Иң зур тамаша Уфаның Салават Юлаев һәйкәле янындагы мәйданда булыр дип көтелә. Кемдер Уфада калып мәдәни программалар карап хушланса, бәйрәм уңайыннан игълан ителгән 3 көн рәттән ял итү көннәре шәһәр янында бакчалары булган һәм туган якларында әти-әниләре, туганнары булган кешеләргә язгы бакча эшләрендә тир түгү алдагы уңышка нигез салу фурсаты да бирә. Бу көннәрдә Башкортстанда җылылык 20 дәрәҗәгә җитә.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлык радиосы.
2009 елның иң күп укылган китабы бәйгесендә татарча проза әсәрләре арасында Мөхәммәт Мәһдиевнең Сайланма әсәрләре җиңде. 29 апрель көнне Казанда Милли китапханәдә ел китабы бәйгесендә җиңүчеләр игълан ителде. Тулырак итеп Бикә Тимерова сөйли.
Йомгаклар бәйгедә катнашкан 45 үзәкләштергән китапхана система нәтиҗәләренә карап чыгарылды. Иң күп укылган китап бәйгесендә рус һәм татар телендә балалар өчен язылган, русча чыгарылган барлыгы 114 әсәр катнашты дип хәбәр итә оештыручылар. Бу елның 7 апрелендә жюри бәйгегә нәтиҗә ясап, 2009 елда китап укучыларының нинди әсәрләрне күбрәк уку мәгълүматларына таянып, татарча проза, шигърият, балалар әдәбияты, рус телендәге әдәбият әсәрләр арасында аерым җиңүчеләр билгеләнде. Монда хөкүмәт ниндидер жюри түгел, укучылар үзләре хәл итә. Бу иң ирекле сайлау, диде әлеге бәйгене башлап җибәргән шагыйр депутат Рәзил Вәлиев.
Моны һәр кеше, һәр укучы китапханага кереп, шушы китапны алып укып карыйды. Әгәр дә күбрәк укыйлар, яңа бер кемдә үзгәреш кертә алмый. Укыганнар икән, укыганнар, нишләп ясаганнар? Моңа өстәге ел җитәкчесе әйтә алмый, нишләп укыйсыз дип укыганнар, димәк, ул беренче урын алачак. Әм биылда шулай булды. Әм биылда конкурсның бер бик тә кызыклы үзенчәлеге бар. Башка елларда төрле авторлар, төрле стильләрдә ише авторлар беренче урынга, икенче урынга, өченче урынга чыга иде. Бию беренче урыннарга бик тә кызык шәхесләр чыкты.
Шулай итеп татарча проза әсәрләре арасында укучылар аеруча Мөхәммәт Мәхдиевнең 5 томнан торган Сайланма әсәрләрен яратып укыган. Бу автор беренче урында. Икенче урында Зифа Кадырованың Көтеп алынган тормыш китабы тора. Хәлисә Ширмәннең Язмыштан юкла узмыш дигән әсәре сорау ягыннан 3-нче урынны били. Китапханәләргә килүчеләр шигырьләрне дә яратып укый икән. Гамил Авзалның Мирзаның рәхмәт әсәре аеруча күп тапкыр алынган. Мөхәммәт Мирзаның әдәм баласы җыентыгы 2нче урында тора. Радив Гаташның 3 томнан торган сайланма әсәрләре дә укучылар игътибарын җәлеп иткән. Бүләкне тапшыру тантанасында катнашкан шагыйр Радив Гаташ бүген бик бәхетле булуын һәм электрон китапханәләрдә түгел, кагаз китап итеп китап киштәләрендә чыгуына өстенлек бирүен әйтте.
Мин үзем тормышта иң зур бәхтемне китап белән чүмне, китап оқуымны салыйм. Менә шушы залда утырыларбыз, мәгаләдә утырыларбыз. Ә ул вакытта беребез дә безнең китапларыбыз да китапханәләргә таралыр. Һәм без тагын да бәхетрәк булырбыз дип уйга да китермәгәндер. Менә бүген ул бәхет килде. Мин үлем ки, Тукайда, Пушкинда, башкаларда, бездә ниндидер электронный китапханәләрдән чыкмаганбыз, чыга алмыйбыз. Без үзебезне шул кулга тотып, менә шушы гөлләрдән дә хуш исле, матуррак статьялар кузгаткан, күңелебезгә кадерле, сәхифәләре булган китапны актарып, укып, күз тигеп үскән кешеләр.
Татарча балалар әдәбияты арасында Габдулла Тукайның Шүрәле әсәре 2009 елда бик күп тапкыр укылган булган. Ул беренче урында тора. Балалар энциклопедиясының беренче китабы икенче урында. Тарихчылар Фаяз Хуҗинның Колгали, Кылшариф, Сөембикә әсәре, Гамирҗан Дәүләтшинның борын-борын заманда әсәрләре популярлык ягыннан 3-нче урынга лаек булган. Укучыларның кызыксынуларын өйрәнүче әлеге бәйге инде 20 елдан артык үткәрелә икән. Бүгенге заманда мультимедия чыганаклар интернет өстенлек итсә дә, китап беркайчан да бетмәячәк дип саный бәйгене оештыручы шагыйрь һәм депутат Рәзил Вәлиев. Кайбыштан килгән китапханәченең әйтүенә караганда, аларга елына уртача 1000 укучы килә. Китапларны пенсионерлар, мәктәп балалары, студентлар аеруча яратып укый икән.
Ел китабы бәйгесе нәтиҗәләре белән Казандагы хәбәрчебез Бикә Тимерова таныштырды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы.
Тукай турында без әле бик аз беләбез, ди әдип, публицист, тәрҗемәче, Лондонда яшәп иҗат итүче Рауил Бухараев. Ул бүген Азатлык радиосының Казан студиясендә кунак. Рауил Бухараев белән аның яңа китаплары һәм соңгы яңалыклары турында хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләшә.
Азатлык студиясендә кунакта бик тә билгеле милләттәшебез Рауил әфәнде Бухараев, Лондонда яшәүче билгеле шәхес, Тукай премиясе лауреаты. Күптән түгел генә Тукай бәйрәме үтеп китте, шушы бәйрәмгә ул кайткан, ерак араларны якын итеп. Исәнмесез, Рауил әфәнде?
Исәнмесез, сәлам алейкум.
Менә сезнең кайту ниндидер яңалыкларда алып килгән икән, Татарстанга ике китабыгыз чыккан, шулай ук сез үзегез дә әйтәсезләр күптер.
Сүзләр бар инде, Аллаға шөкер. Бүген без бу бит шигырь бәйрәме, Тукай бәйрәменә бер көнне түгел, бу бит бөтен елыбыз Тукай елы. Шуңа күрә иң зур нәрсә эшләнгән иде бу вакытта. Без алхамдулилла, хәзер инде Тукайны инглизчага бөтен шигырьләрен тәрҗемә итеп бетердек. Хәзер китап турында уйлыйбыз, бәлки кискене китабында күрербез Лондонда. Менә шул инде иң зур хәбәр минем өчен. Башка нәрсәләр, чынлап та әйтәсез, ике китабым чыкты, Аллаға шөкер, Петербургта чыкты, ул ике проза. Исемнәре дә берсе советские рассказы дип, ну, совет шары хикәяләре инде. Хәзер бик күп ялган җәй. Ә без ул шарда тордык, карасы да булды, агы да булды аның. Но минемчә, без мөселман кешеләр урта елда барырга тиеш.
Урысча.
Урысча. Икесе дә урысча, ә икенчесе башка бүлмәгә хатлар дигән. Урысчасы письма в другую комнату. Бу инде бик кызык, бик дәрәҗәле китап, чөнки бу ислам турында хатлар. Ничек исламны мин аңлыйм, нәрсә ул ислам минем өчен, һәм ислам культурасы, һәм ислам хисе. И бу китап нәрсәдән матур, күптән инде хәзер иллюстрацияле китаплар бездә юк, ә монда бик күп иллюстрация керде. Һәм махсус эшләнгән иллюстрациялар, аларны да безнең татар рәссамыбыз Искандер Нугманов исемле рәссам, ул хәзер Франциядә яши, анда профессор булып эшли. Ну, һәрхәлдә минемчә бик матур, бик гүзәл рәссамны эшләгән.
Менә монда советский рассказы дигәндә Казан рәсеме сүрәтләнә, ялгышмасам. Казан урамы.
Бусы да Казан урамы, бу яңа бистә урамы. Нидән безнең Казанны рәссам Александр Чебенёвның бер акварели.
Аның ише китапның чырына төшерелде.
Әйе, аның әле генә менә март-февраль авылларында 60 еллык уңае белән эшләнгән инде бик зур күргәзмә. Мен аны күрдем дә, үзенә әйттем, әйтәм бир әле миңа яңа бистәне мәчет белән. Аның шуңа куйыр әле әйтәм минем китабымны. Мен шул заулага шәкер чыкты. Үзенә бик рәхмәт.
Икесе дә Петербург шәһәрендә
чыкты. Әйе, Алитея нәшрияты. Алитея минемчә бик-бик матур, бик хәзер нәшрияләр күп, әмма нәбусы бик тиз генә эшләде аны. Һәм минемчә бик яхшы, бик тирән уйлы нәшрият.
Тиражлар күпме соң буларның?
Тиражы 1000.
Бу инде Татарстанда бар, Татарстан китапны.
Әле юк, чөнки бу сигналны экземпляр гына әле, но минемчә булыр, аннан соң интернетта бар бит. Карасаң, Алитея сайты, анда кереп була, анда алып була алар.
Һәм менә сез күптән түгел тарих институтында булып, шәрәфле доктор дәрәҗәсен алганыгыз бугай. Биргәннәрме?
Биргәннәр, Аллага шөкер, Аллага шөкер. Әле генә аны белдем, беләсезме, кайда белдем? Менә минем соңгы интервью булды инде сезнең радиода. Мин Филиппина турында сөйләдем. Анда мәдрәсәләре турында. Мин хәзер ЮНИСЕФ аша анда эшлим. Тагын да мартта булып кайттым. Анда белдем аны. Беләсезме, мин бик күп китап яздым. Безнең татар тарихы турында, мәдәнияте турында, культура рухы турында. Яртысы аның, яртысы димәгендә 6 или 7-се инглизчә. А башкалары ике зур китабым бар. Берсе Алтын Урда шигърияты, поэзия Златоларды дигән. Икенчесе Сказ о Казани. Зур инде монография. Мең еллыкка чыккан монография. На шуңа күрә бөтен менә китаплар өчен менә шундый зур, минем өчен колоссаль зур дәрәҗә инде. Нәшәрәфле доктор, безнең Мәрҗәни институтыбыз, Академия наук Татар Республики Татарстан, менә алар ученый советтан чыгып, менә шундый дәрәҗә бирделәр үземә.
Сөйләм тотканыгыз, Тукай турында әйткәнегез бугай, видеоконференция.
Кичә булды ул Татар информда, зур итеп эшләгәннәр видеоконференция. Ул хәзер дә бар, ул видеоархивта. Без анда эшләү булдык. Яңа Тукай премиясе лауреаты Илфак Ибрагимов, Мөхәммәт Мирза Шагыйр, Рафаил Хакимов, Мәрҗәни тарихи институтының директор һәм мин. И менә шул Тукай юбилей турында сөйләдек инде. Тукай һәрберебез өчен кем, нинди шәхес? Чөнки беләсезме, мин нәрсә әйттем? Минемчә, Тукайны 40 кеше белә. Тик без аны бер дә белмибез кем икәнен. Беләсезме, безнең контекстны белмибез. Без хәзер тарихны онытабыз. Ул бер үзе булмады бит Тукай. Аны күп матур, зур шәхесләр булды аның
янында.
Янында да 20-нче гасыр башында. Ул бөтен татар ренессансы вакыты булды. Бу шул вакытны тирәнләп беләсе иде. Аннан соң Тукайыбыз да башка яктан күренер иде. Ул беренчесе, икенчесе Тукай бит ул шагыйрьне түгел татар өчен. Әйтәләр бит без Тукайлы халык. Нигә әйтәләр? Ул шигърият турында түгел. Аның менә шул әхле, менә шуны әхләк ягыннан бер символыбыз, беләсезме, менә, чөнки ул тугры Тукай диделәр аны. Гаделлек өчен ул җанын бирде, фида булды бит. Менә шуңа күрә мин хәзер карыйм, нәрсә эшлибез без, китап чыгарабыз, Корстанда банкет узгарабыз, шигырь бәйрәме. Ә менә шул Тукайын эзләгән гаделлек бармы бездә, юкмы? Менә мин Тукай турында уйларга хәзер менә шул үземә бу сөальне куям. Бар микән, юк микән, бөтенләй югалды микән, әле кайтыр микән, иншалла. Менә шуны уйлыйм мин.
Мөмкин белеп китәргә, искә төшереп китәргә, Габдулла Тукай премиясе ничәнче елда бирелгән иде сезгә һәм нинди хезмәтегез өчен?
2006-да. Ике китабым өчен, шигърият өчен, ике китабым өчен. Берсе «Эшсез карышсыз поезд» дигән китап, икенчесе «Казан карлары» дигән. Анда ике бик зур поэма Тукай турында, бик зур поэма бар. Һәм, әлбәттә, мин күп итеп тәрҗемә итәм. Тукайны да тәрҗемә иттем, менә быел да. Берничә китап чыкты, анда минем тәрҗемәм керде. Тукайның да түгел, минем тәрҗемәдә Муса Җәлил дә бар, Хасан Туфан, Сибгат Хаким. Күбесе инде татар шигъриятының иң зур шәхесләре.
Равил әфәнде, киләчәктә шушы өлкәдә эшләргә, шушы эшләрне дәвам итәргә уйлыйсың дим?
Иншалла инде.
Саулык булганда,
сәламәтлек булса. Ну, быел минем өчен дә бик дәрәҗәле ел, бик мөһим дә, бик әһәмиятле ел, чөнки бу минем юбилей елым үземә дә. Мин кескенә инде Алла бирса, 60-ны үткәрәбез инде монда, чөнки мин туган йөрәмә кайтам 3 октябрьдә. Алла бирса, бәлки монда бер избранный да чыгачак Казанда. Һәм бер кичәдә үткәрергә исәп иде.
Лондонда яшәп, иҗат итүче әдип, публицист һәм тәрҗемәче белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ERSHIN-дә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйреттин Садыйк әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдәге 298-нче хадисне тәкъдим итәбез. Башта хадиснең гарапчасы. Мен таракал кәзиба وهو باطل بني له في ربض الجنة ومن ترك المراء وهو محق بني له في وسطها ومن حسن خلقه بني له في أعلاها ترجمة جينشكان وقتا بر كشة يالغان سوزن قويسا Аның үчен дәннәтнең читендә сарай бина кылыныр. Җиңешкән вакытта хак сүзне дә ташласа, дәннәтнең урта бер җирендә бина кылыныр. Бер кеше үзенең халкын гүзәлләштерсә, аңа дәннәтнең иң матур бер җирендә бина кылыныр. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатмадан үзекләр. Холыкны төзәтү вә гүзәл холыклы булуының әһәмиәте эшбу хадисе шәрифтән ачык аңлашылса кирәк. Табиблар, ягъни врачлар, кешеләрнең тәннәрен зарарлы вә хәләк итүче хәстәлекләрдән сакларга сәбәп булсалар, әхлаклы кешеләр дә дөньяда яшәүдән максат нинди нәрсә икәнлеген аңлауга сәбәп булырлар. Әхлак төзек булмаса, Адам баласының рухы сәламәт булмас. Әхлак канунларына буйсынмаган кеше инсан, ягъни кеше исемен күтәрергә хак казана алмас. Чөнки кешенең бәхеткә ирешүе нәфсен һәр төрле бузык нәрсәләрдән саклап та, фазилетләр, ягъни яхшы сыйфатлар белән бизәкләүгә бәйләнгәндер. Хулык кешеләрдә тумыштан вә табигый булса да, Бузык халыкларның тәрбия вә күп тырышулар сәбәбеннән төзәлүе була торган нәрсәдер. Хадис-и шәрифнең халыкны гүзәлләштерү белән әмер кылуы да шуны аңлатадыр. Сүзнең кыскасы, медицина гыйлме булмаса иде, кешеләрнең тәннәре вә әхлак гыйлме булмаса иде, рухлары даим хәстә булып торырлар иде. Бәндәләр әхлакны төзәтү турысында иҗтиһат кылырга, тырышырга тиешле. Әхлак бузыклыгы ваба һәм тагын төреннән йогышлы хәстәлек булып, бүтән милләткә таралуы мөмкин. Дөньяда юкка чыккан вә Аллаһы Тәгаләнең ачуына ошраган милләтләрнең һәрбере әхлак бузыклыгы белән чирләгән кавемнәрдер. Коръан Кәримдә боларның хәлләре хикая ителә. Вә гыйбрат кылынып күрсәтеләдер. Кайбер халыклар бер төрле кешеләр хакында яхшы вә гүзәл булгана хәлдә, икенче берләре хакында начар буларга мөмкин. Әхлак төзәтү вә яшьләрне тәрбия итү турысында шушы нуктаны аерып белергә вә шуңа күрә гамәл кылырга тиешле. Мисал өчен бу урында эшбу матдәләрне тәкъдим итәбез. Беренче. Йомартлык. Бу холык ирләр вә хусусан үзләре мал табучылар хакында гүзәл эш саналган хәлдә ирләр тәрбиясендә торучы вә аларның кул кеше белән ризыкланып көн үткәрүче хатыннар хакында гүзәл холык түгел. Икенче. Мактау вә хөрмәтне сөю. Олылар өчен гүзәл холык саналмаган бу эш, яшьләр өчен гүзәл холык саналарга тиешле. Чөнки мактауны сөюче яшьләрнең үзләренең мактауларын күрү сәбәпле яхшы эшләргә тырышулары, иҗтиһатлы һәм дә намуслы ва гүзәл холыклы булулары мөмкин. Өченче, зиннәт сөю. Бу эш яшьләр, зариф ва әдипләр, хосусен хатын-кызлар өчен гүзәл холык саналган хәлдә, галимнәр, фазыл ва кәмәләт ияләре, заһид ва картлар өчен начар бер холыктыр. 4. Мактау бәрәбәренә мөкафат кылу, ягъни мактаучыны бүләкләндерү. Шигыр яки матбугат белән мактаучы кешегә мактаулган кеше зур түрә яки бай ва яки заманында күренекле кешеләрдән булса, бүләкләндерү яхшы эш. Әмма бер төрле халык мактау белән мал җыюны кәсеп кылуга сәбәп булганлыктан, һәм дә мактаучылар үзләре шушы эшне хайдалары уңыга йөкләячәкләреннән, гадәти адамнар, хосусен гыйлем белән шөгыльләнүчеләр хакында бу эш начар холыклардандыр. 5. Зөһетлек. Мал ва мәртәбә белән кызыксынмаучылык. Бу холык картлар, хосусен дин галимнәре өчен мактаулган булганы хәлдә, яшьләр, хосусен сәләтләре бар, кулларыннан эш килә торган кешеләр хакында начардыр. Чөнки милләтнең күтәрелүе өчен яшьләрнең укулары, яхшы тәрбия алулары, һөнәрле, мәгърифәтле һәм дә читтәр каршында игътибарлы ва хөрмәтле булулары кирәк. Моның өчен, әлбәттә, мал, дәүләт ва байлык, дәрәҗә ва мәртәбә кирәк. Мәртәбә ва дәрәҗәсе дәүләт ва байлыгы булмаган кешеләрне чит милләтләр түгел, хәтта үзләренең кабыргалары янында торучы хатыннары да соңга санамыйлар. Шундый кешеләр сәбәбеннән ничек итеп милләт югары күтәрелсен? Үзләре мохтаҗ булган кешеләр ничек итеп милләт балаларын тәрбия итә алсыннар? Мәктәпләр ва мөгаллимнәр асрарга кулларыннан килсен. 6. Ихтисап кылу, ягъни хисап бирү. Үзләреннән түбән булганларга игелекле эшләр эшләү белән буйыру, бузык эшләрдән тыю ва гомумән килешми торган эшләр хакында кисәтүләр ясау, карт кешеләр ва намуслы галимнәр өчен бик яхшы халык булганы хәлдә, яшьләр тарафыннан үзләренә күрә олыларга ва үз тәрҗемә хәлләре төрле нәрсәләр белән катыш булган кешеләр өчен мактаулган халык түгелдер. Кайберләре бер төрле кешеләр хакында яхшы ва гүзәл булганы хәлдә, икенче берләре хакында начар булырга мөмкин булган халыклар, болардан башкалар да табыларга һәм дә күп булырга мөмкин. Әйтелми калганнар әйтелгәннәр белән чагыштырып беленерләр. Риза Фахреддин, Пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәләмнең холыкны гүзәлләштерү турында әйткән сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаэддин Фәхреддиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйреддин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.